studio.
Oye amani kuna mtu kadata anataka kuzana mi mwenzake bado na kula ujana mi kuna mtu kadata anataka kuishina mi mwenzake bado na kula ujana mi nazeka na utamu wangu mie nazeka na uzuri wangu mie nazeka na utamu wangu mie nazeka na uzuri wangu yani kuna mtu anadata nisipopokea simu yake. Yani kuna mtu anadata nisipojibu meseji zake. Yani kuna mtu anadata asiponiona machoni mwake. Sipa kinifumania sindio atakuja afe. We yuko laze fanye chochote ili mladi nisimwache. Kwangu hao ni wala sikika ya tuliza mapepe. Oye amani kuna mtu kadata anataka kuzana mie mwenzake bado na kula ujana mie. Kuna mtu kadata anataka kuishina mie mwenzake bado na kula ujana mie. Nazeka na utamu wangu mie nazeka na uzuri wangu mie nazeka na utamu wangu mie nazeka na uzuri wangu. Oye amani mi mkubwa kwenu nyinyi ila kwake bado mtoto. Jina mkubwa wangu mimi kwake naitwa baby. O jamani ni mkubwa kwenu nyinyi ila kwake bado mtoto. Jina mkubwa wangu mimi kwake naitwa baby. Jamani jini limenipanda jini. Mama jini limenipanda jini. Jini langu likinipanda mwenzenu linataka bia. Jamani jini limenipanda jini. Mama jini limenipanda jini. Jini langu likinipanda mwenzenu linataka bia. Oya wanangu tamwa system
lazima upake mate.
Wanangu tamwa system
lazima upake wese.
Wanangu tamwa system
lazima upake mate.
Wanangu tamwa system
lazima upake wese.
Shauri yako kana ujinga wako. Umepata bwana mwenye pesa unamnyima. Shauri yako kana ujinga wako. Umepata bwana mwenye pesa unamnyima.